Gepleýär Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew para bilen işe kabul edilen hastahana işçileri köpçülükleýin işden boşadylýar. Türkmenbaşynyň köpügürlü hastahanasyna para bilen işe ýerleşen 50 töwerek işçi şolsanly arasaçlyk işçileri täminlikçiler köpçülükleýin işden boşadylýar diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy Balkan welaýatynyň habar berýär. Balkan welaýatynyň Türkmenbaş şäherine 5 aý ýol açylyp ulanylmagy berilen köpügürlü hastahana Gyýtgywatyň içine para dawalar bilen atgazanyň. Türkmenistanyň döwlet habarlar agentligine görä Türkmenbaşynyň köpügürlü hastahanasy 15-nji aprelde prezident Serdar Berdimuhammedowyň hut özüniň gatnaşan açylyş tabarasy bilen işe girdildi. Ýöne aradan köp wagt geçmeýänkä 29-njy aprelde Azatlyk radiosynyň habarçylary Türkmenbaşynyň täze hastahanasyndaky korrupsiýa hadiseleri barada habar berdiler. Azatlygyň saglyk budownak çeşmeleri käbir lukmanlaryň bu hastahana işe ýerleşmek üçin 200 000 manada çenli para berenliklerini habar berdiler. Bu valyutanyň resmi alyş-çalyş bahasy boýunça 57 000 dollary, gara bazar narhyndan 11 000 dollary barabar bolýar. Azatlygyň habarynyň ideýany täze hastahanada deriňi uýuşyryna badalga berildi. Deriňi uýuşyr Aşgabatdan iýerilen hem de Türkmenistanyň baş prokuraturasynyň hem de ýokary gödäwçilik palatasynyň deriňi uýuşlarynyň ibaret bolan ýürüýti topar tarapyndan alınıp barıldı. Munun ideýany garaşy Türkmen Nokotny 19-njy maýda Türkmenbaşynyň köpügürlü hastahanasynyň baş lukmanynyň häkimetler tarapyndan saklananyny habar berdi. Azatlygyň habarçylary täze açylan hastahana bilen bagly dowam edýän korrupsiýa dawalarynyň arasyna para bilen işe kabul edilen 50 töwerek işçiniň işden boşadylanyny habar berýär. Bolmaly işgär sanynyň 30 götürüm köp işgär işe kabul edilipdir. Olaryň beren paralary ýygyna gaýtarylmazdan 50 töwerek adam işden boşadyldy diýip Azatlygyň habarçysy maglumat berdi. Galiberde habarçynyň maglumatlaryna görä köpçülükleýin işden boşadylýan işçileriň arasynda täminlikçiler, bagwanlar, guruluşçy ustalar bar. Resmiler işgär sanynyň azaldylmagyny hojalyk hasaplaşygy boýunça hyzmat töredilýän hastahananyň ykdysady ýagdaýyny gowlandyrmak tagallalary bilen düşündirýärler. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurungdaş bolan bir täminlikçi Denan Maşgala özüniň 40 000 manat para berip işe ýerleşenini aýdýar. Ve bu ýagdaýyň özüni uly ýetgä sezewar edenligini gurung berýär. 40 000 manat Türkmenistana valyutanyň resmi alyş-çalyş bahasy boýunça 11 000 dollary. Gara bazar narhy boýunça 2 000 dollara barabar bolýar. Türkmenistan korrupsiýa boýunça halkara hasabatlarda dünýä ýurtlarynyň arasynda pes orunlary eýleýär. Azatlygyň beýleki bir habarçysy Türkmenistanyň ýaňy ýakynlygyň edilen nowatdaky günä geçişlige goşulmak üçin tutsaklardan 2 000 dollara çenli para soralanyny ony habar berdi. 2 000 dollar meçhurna para berip hastahana işe ýerleşen balkanly täminlikçi ýene para berip özüniň täze işe ýerleşmeli boljakdygyny gurrun berýär. Ol işe ýerleşmek üçin tölen parasynyň köýünlüğünü puç bolanyny aýdýar. Türkmenistanyň kanunçylygyna görä para kabul etmek bilen bir hatarda para bermegim kanuny jogapkärçilikleri özünde jemleýär. İşden boşadylan täminlikçi şol sebäpden öz aladalary bilen baglylykda kanun goryjy edaralara şikayet bilen ýüz tutup bilmeýändigini aýdýar. Tanqidçiler Türkmen häkimetleriniň ýurdy edenetlikli dolandyryp ilat arasyny has çuň edenetligi, has agyr sosial adalatsyzlygy ýol açanlyklaryna aýdýarlar. Türkmen hökümeti ýurtda endemik häsiýete bilen korrupsiýa hadiseleri, gutulgusuz keseli bilen paraxorluk, nepotizm, tanışparazlyk barada beýanat bermeýärler. Türkmenistanda korrupsiýanyň tas ähli pudoklarda giňden ýaýranlygy, raýatlaryň tan süpürji bolmakdan başlap tä ýokary wezipeler üçin istenlik işe ýerleşmek üçin para bermäge mejbur bolýanlygy barada Azatlygyň habarçylary türkmenistanlar we garaşsyz neşirler ýygyderlik habar berip gelýärler. Balkan aýdyk hasgananyň işden boşadylan täminlikçi habarçy bilen gurungdaşlykda özüniň her aý 1250 manat mejburyny zähmet hakyny alanyny Ýöne alan zähmet hakynyň hatda işe ýerleşmek üçin tölen parasyny da ýetmeýändigini gurrun berýär. Ol 1-nji oktýabrdan başlap işden boşadylýanyny aýdýar. Azatlyk radiosy bu aýdylanlar barada Türkmenbaşynyň köpügürlü hastahanasynyň kommentary alyp bilmedi.